Καλησπέρα σας. Είναι και για μένα πράγματι πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, αυτό το απόγευμα, γιατί βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, όπως είπε και ο αγαπητός πατήρ Κωνσταντίνος, ανάμεσα σε πράγματι πάρα πολλούς γνωστούς ανθρώπους, οικείους και αδελφούς και αγαπητούς, γιατί με τον Λυθροδόντα μας συνδέει μια παλιά γνωριμία από τα χρόνια μας στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο Μαχαιρά πολλές φορές ερχόμουν στο Λυθροδόντα τόσο και για εξομολογήσεις, αλλά και αρκετές φορές και για Θεία Λειτουργία, ιδίως στην Πανήγυρη του Αγίου Θεράποντος και για άλλες ομιλίες και πνευματικές εκδηλώσεις της κοινότητας αυτής, που πράγματι είναι μια ζωντανή κοινότητα με πάρα πολύ καλόν κόσμο, που έχει μεγάλη παράδοση, γιατί πάντοτε έβγαζε ανθρώπους καλούς, εναρέτους, προκομμένους ανθρώπους μέσα στον κόσμο, στην κοινωνία, αλλά και στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι αυτή η καλή παράδοση συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, γιατί το καλό πάντοτε γίνεται παράδειγμα προς μίμηση από τους παλαιότερους προς τους νεότερους. Και η χάρη και η σκέπη της Παναγίας μας, που είναι τόσο κοντά, αλλά και η χάρη του τοπικού Αγίου Θεράποντος, εύχομαι και ελπίζω ότι θα σκέπει και θα ευλογεί την κοινότητα αυτή. Το πνεύμα της περιόδου που διανύουμε είναι τέτοιο που δεν μας επιτρέπει παρά μόνο να περιοριστούμε εις τα μεγάλα μηνύματα των ημερών αυτών. Γιατί ήδη σήμερα ευρισκόμεθα εις την πέμπτη Κυριακή των νηστειών, εις την τελευταία Κυριακή των νηστειών, πρώτη εισόδου μας εις την Κυριακή των Βαΐων και στη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου. Και η Εκκλησία μας μας προβάλλει μπροστά μας ένα παράδειγμα το οποίο μας δείχνει αφενός μεν το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, αφετέρου δε το μεγαλείο της μετανοίας του ανθρώπου, αλλά και πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος από το κατώτατο όριο της αμαρτίας μέχρι το ανώτατο όριο της θεώσεώς του. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι σε αυτήν την πρόσκληση του Συνδέσμου Γυναικών του Λυθροδόντα, τον οποίον ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ευκαιρία αυτή, σήμερα το παράδειγμα το οποίο προβάλλει η Εκκλησία μας είναι μια γυναίκα η οποία υπερεύει τους νόμους της φύσεως, υπερεύει και τους αγγέλους ακόμα εις την αγιότητα και εις την καθαρότητα, και μας δείχνει μπροστά μας το δρόμο τον οποίο μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ακολουθήσει και έγινε παράδειγμα προς μίμηση και παρηγορία και ελπίδα για όλους μας. Είναι λοιπόν της πάση γνωστόν ότι σήμερα, πέμπτη Κυριακή των νηστειών, η Αγία μας Εκκλησία όρισε ώστε να εορτάζουμε τη μνήμη της μεγάλης Αγίας, της Οσίας Μητέρας μας, Μαρίας της Αιγυπτίας. Αφού αρχίσαμε την Αγία Τεσσαρακοστή με την Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου εκεί ετέθη το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να χτίσει ο άνθρωπος, με την πραγματικότητα της σαρκώσεως του Θεού Λόγου, ότι αληθώς ο Θεός έγινε άνθρωπος και έγινε αληθής άνθρωπος, γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε να τον ζωγραφίζουμε, γι' αυτό μπορούμε να τον περιγράφουμε, γι' αυτό μπορούμε να τον προσκυνούμε. Στη Δευτέρα Κυριακή, όπου είδαμε ότι αληθώς ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά χάρη με την παρουσία και την διδασκαλία του μεγάλου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος μας έδειξε με την Αγία Ζωή του και τα συγγράμματά του ότι ο άνθρωπος φτάνει στην θέωση ως αποτέλεσμα της σαρκώσεως του Θεολόγου, στην Τρίτη Κυριακή των Αγίων Νηστειών, δείχνοντας μας τον τύπον και τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο οποίος είναι για κάθε χριστιανόν το φυλακτήριον το ένθεον και η δύναμις η ακαταμάχητος και η παρηγορία με την οποία ελάβαμε θάρρος και δύναμη και ενίσχυση να συνεχίσουμε τον καλόν αγώνα των Αγίων Νηστιών. Στην τέταρτη Κυριακή των Νηστιών με τον Άγιον Ιωάννη τον Σιναήτη, με την περίφημη κλίμακα, το βιβλίο το οποίο ονομάζεται Κλίμαξ, το οποίο είναι ιατρικών εγχειρίδιων, είναι μια μέθοδος θεραπευτική που θεραπεύει τον άνθρωπο και δείχνει πώς ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να φύγει από την αρρώστια της αμαρτίας και να οδηγηθεί εις την υγεία την πνευματική και να γίνει τέκνον Θεού. Και εις την τελευταία αυτήν Κυριακή που χάρη τη Θεού είμαστε σήμερα, με την επαλήθευση όλων αυτών των πραγμάτων που είναι μπροστά μας η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Σήμερα λοιπόν είναι η επαλήθευση όλων των προηγουμένων Κυριακών. Γιατί εάν όλα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν, όλα αυτά τα οποία εμφανίστηκαν μπροστά μας σαν διδασκαλία και σαν θεραπευτική μέθοδος από την Εκκλησία, δεν θα μπορούσαν να αποδειχθούν εάν δεν είχαμε την παρουσία των Αγίων. Οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι επαλήθευσαν το Ευαγγέλιο. Χωρίς Αγίους η Εκκλησία θα ήταν μια θεωρία, μια φιλοσοφία, ίσως η ωραιότερη φιλοσοφία από όλες, μια θαυμαστή ιδεολογία, αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να επαληθεύσει πρακτικά τον εαυτόν της, διότι δεν θα βλέπαμε κάποιον ο οποίος όντως εφάρμοσε αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο και μας είπε ότι είναι αληθινά. Δηλαδή, ας πούμε έτσι πιο απλά πράγματα, οι Άγιοι μοιάζουν με αυτούς που πάνε σε έναν γιατρό, θεραπεύονται, γίνονται καλά και στη συνέχεια όλοι εμείς που είμαστε άρρωστοι τους ρωτούμε εάν πήγα στον γιατρό και αν ο γιατρός είναι καλά και τους έκαμε πράγματι καλά και τους βλέπουμε μπροστά μας να περπατούν και να είναι υγιέστατοι και να χαίρονται την ζωή τους. Έτσι κάνουμε όταν θέλουμε να βρούμε καλό γιατρό. Δεν αρκούμαστε μόνο να μάθουμε πού εσπούδασε και τι εσπούδασε, αλλά θέλουμε να δούμε και ανθρώπους που πήγαν στον γιατρό και έγιναν καλά, γιατί αυτοί επαληθεύουν την θεωρία την ιατρική και αυτοί μας μαρτυρούν ότι πράγματι αυτός ο γιατρός έκαμε πολύ κόσμο καλά. Έτσι και η Εκκλησία, έχοντας θεραπευτική αγωγή και θεραπευτική μέθοδο, δίνει όλα αυτά τα φάρμακα και όλη αυτή τη θεωρία που ιατρεύει τον άνθρωπο, αλλά αυτοί που αποδεικνύουν ότι πράγματι αυτή η θεωρία είναι αληθινή, είναι οι Άγιοι. Και σήμερα η ενώπιό μας ευρισκομένη Οσία μητέρα μας Μαρία Αιγυπτία, αυτή μας αποδεικνύει αληθέστατα ότι πράγματι το μέγα ιατρείο της Εκκλησίας με τον καλόν ιατρών Χριστών των Θεών, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων, μπορούν όντως να θεραπεύσουν τον άνθρωπο και μάλιστα κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως του βάθους των κακών το οποίο έχει πέσει, μπορούν όχι μόνο να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, αλλά μπορούν και να τον αναστήσουν μέσα από την πτώση της αμαρτίας, όπου εκεί μπορεί ο άνθρωπος πράγματι να αποθάνει. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο ιατρείο της Εκκλησίας, ελπίδα έχουν όχι μόνο οι ζώντες, αλλά και οι νεκροί. Όλοι αυτοί οι οποίοι απέθαναν τη αμαρτία, απέθαναν μέσα στο βάρος των αμαρτιών τους και αυτοί ακόμα έχουν ελπίδα Αναστάσεως, γιατί ο καλός ιατρός Χριστός είναι ζωοδότης, μπορεί να γύρει και εκ των νεκρών των άνθρωπων και να επαληθεύσει το λόγο τον οποίο ο Απόστολος μας λέει «Ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός». Δηλαδή, ανάστα εσύ από τους πεθαμένους, από τους νεκρούς, όχι βιολογικά μόνο νεκρούς, αλλά νεκρούς πνευματικά, οι οποίοι πέθαναν εις την αμαρτία. έναν τέτοιον εξαίσιον θέαμα και έναν τέτοιον λαμπρό παράδειγμα ήταν η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Ήταν το ακρότατον άωτον της αμαρτίας και της διαστροφής. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ τον βίον αυτής της Αγίας. Ξέρουμε ότι από μικρή κόρη, από την εφηβική της σχεδόν ηλικία, παρέδωσε τον εαυτόν της μέσα στα εσχρότατα πάθη της ατιμίας και της αμαρτίας, χωρίς κανένα φραγμό, χωρίς καμιά αναστολή, χωρίς κανένα άλλο νόημα ζωής, παρά μόνο το νόημα της ζωής της ήταν η αμαρτία, η εσχρότης, η ακολασία και η ανηθικότητα. Μάλιστα δεν είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο αναισθησίας και κακίας και διαστροφής, ώστε δεν εδίστασε και δεν εφοβήθηκε και δεν εδηλίασε καθόλου, ώστε να πάει στον λιμέναν και να βρει το πλοίο το οποίο αναχωρούσε από τα Αλεξάνδρεια για να πάει στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους, όπου επήγαιναν οι χριστιανοί για να προσκυνήσουν τα Άγια Πάθη του Κυρίου και τον Τίμιο Σταυρών, και να μπει μέσα στο πλοίο αυτό με μόνο σκοπό να επιτελέσει όλη την κακία και την εσχρουργία η οποία κατέκαιγε τον εαυτόν της. Διηγείται δε ίδια μάλιστα ότι στο ταξίδι της έκανε τόσες φοβερές αμαρτίες, όπου δεν άφησε έναν άνθρωπο μέσα στο πλοίο που να μην τον μολύνει με τις αμαρτίες της, και έλεγε αργότερα στον Αβάζο Σιμάν ότι απορώ Αβά πώς μας ανέχθηκε ο Θεός και δεν άνοιξε η θάλασσα και η γη να μας καταπιεί άφτανδρους. Μη ανεχομένη η φύση η ίδια αυτήν την διαστροφή της αμαρτίας την οποία επετέλεσε. Και όμως αυτό το τέρας της αμαρτίας, αυτή η διεστραμμένη ύπαρξη η οποία έφτασε μέχρι το άκρο άωτον, όταν επλησίασε εις τον ναό της Αναστάσεως, εκεί ο Κύριος της φιλανθρώπος της εμπόδισε την είσοδο εις τον ναό, ώστε να έρθει εις αίσθηση της καταστάσεώς της. Στη συνέχεια δε η υπεραγία Θεοτόκος της υπέδειξε τρόπον και τόπον μετανοίας, της έδειξε την έρημο του Ιορδάνου για να πάει εκεί και να αγωνιστεί. Πράγματι η Μαρία υπήκουσε εις την αποκάλυψη αυτήν του Θεού, εξύπνησε από την νέκρα της αμαρτίας, κατάλαβε το βάραθρο στο οποίο έπεσε και έφυγε, επήγαινε εις την έρημο και έμεινε μόνη της πάρα πολλά χρόνια, 47 χρόνια ολόκληρα στην έρημο του Ιορδάνου, χωρίς να δει άλλον άνθρωπον παρά μόνο στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Κατ' οικονομία Θεού συνήντησε τον Όσιον και Μέγα Άγιον Αβάζο Σιμάν, στον οποίο εξομολογήθηκε τη ζωή της ολόκληρη και από τον οποίο έλαβε την Θεία Ευχαριστία, την κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου, και έτσι ανεχώρησε από αυτόν τον κόσμο έτοιμη για να συναντήσει τον νυμφίο Χριστόν, τον οποίον ηγάπησε και για τον οποίον τόσον αγωνίστηκε μετέπειτα εις τη ζωή της. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα την πορεία ενός ανθρώπου, του ίδιου ανθρώπου, ο οποίος έφτασε στον Αδύρ και μετά οδηγήθηκε στο Ζενίθ της Θεώσεως. Αλλά και το Ευαγγέλιο των σημερινών ήταν ακριβώς μια περιγραφή αυτού του γεγονότος του ανθρώπου. Τι σημαίνει άνθρωπος? Άνθρωπος μπορεί να διαστραφεί τόσο πολύ που να γίνει χειρότερος και από τους δαίμονες, αλλά ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει και να γίνει ανώτερος και από τους αγγέλους εις την αγιότητα και εις την καθαρότητα. Άρα λοιπόν για κάθε άνθρωπο υπάρχει δυνατότητα αλλαγής. Για κάθε άνθρωπο. Δεν μπορεί η Εκκλησία να πει ότι για αυτόν τον άνθρωπο ή για αυτήν την κατηγορία ανθρώπων ή για αυτά τα αμαρτήματα δεν υπάρχει θεραπεία. Εάν πει η Εκκλησία αυτόν τον λόγο, προσάπτει μορφήν και βλασφημία εις το Πνεύμα του Άγιον, ότι το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο, ότι ο Θεός ότι για τον Θεό υπάρχουν αδιέξοδα και για τον Θεό υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν λύνονται και δεν θεραπεύονται. Μη γεννητό όμως να πει κανείς αυτόν τον λόγο, αφού βλέπουμε καθημερινά από τη ζωή μας την ίδια, από τον εαυτό μας και από τους αδελφούς μας, να εμφανίζεται μπροστά μας αυτόν το άπειρο μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Ο Κύριος έσωσε τον άνθρωπο άπαξ και διαπαντός, εργαστεί στην σωτηρία του ανθρώπου πάνω στον Τίμιο Σταυρόν και δίνοντας σε μας το Πανάγιον του αίμα, δια του οποίου καθαριστήκαμε από κάθε αμαρτία. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι δεδομένη. Η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη για κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει ούτε ένα δημιούργημα, ούτε και αυτοί οι δαίμονες ακόμα είναι εκτός της αγάπης του Θεού. Ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους και αγαπά όλα τα δημιουργήματα, αγαπά ακόμα και τους δαίμονες, ατρέπτος και αναλυώτος, ανεξαρτήτως αν αυτοί δεν αγαπούν ουδόλως τον Θεό και γίνονται εκουσίως εχθροί του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν μισά κανέναν και δεν αγαπά ο λιγότερον από τον άλλον κανένα δημιούργημα και καμιά ύπαρξη. Έτσι από πλευράς του Θεού είναι δεδομένη η σωτηρία του ανθρώπου. Εκείνο που μένει τι είναι? Μένει ο άνθρωπος, ο παράγοντας άνθρωπος. Εμείς οι ίδιοι είμαστε δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα ρυθμίσουμε τη σωτηρία μας. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα αξιοποιήσουμε τη θυσία του Κυρίου για την ωφέλειά μας ή θα περιφρονήσουμε τον Σταυρό του Κυρίου και θα χωριστούμε από Αυτόν και σε αυτήν τη ζωή και στην αιωνιότητα. Είδαμε σήμερα και τους Αποστόλους, την ίδια ώρα που ο Κύριος τους ερμήνευε τα μυστήρια του πάθους και του Σταυρού, αυτοί αντί να συγκινηθούν, εσκέφτονταν μέσα τους πρωτοκαθεδρίες, εσκέφτονταν κοσμικές αξιώσεις και κοσμικές φαντασίες, δεν εσκέπτονταν κατά Θεόν και ενεργούσαν με τρόπον ο οποίος έδειχνε σ' όλον της το μεγαλείο την ανθρώπινη μικρότητα, και δεν έφτανε ότι αυτοί ενεργούσαν έτσι, έβαλαν και τη μητέρα τους να μεσολαβήσει ώστε ο Κύριος να τους δώσει θέση δεξιά του και αριστερά του, προκειμένου να βασιλεύσουν και αυτοί χωρίς να καταλαβαίνουν και χωρίς να δέχονται ότι η βασιλεία του Κυρίου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, ούτε εν το κόσμο τούτο. Βλέπουμε λοιπόν αργότερα αυτούς τους ιδίους να μεταποιούνται εις Αποστόλους Θεοκήρυκες και να γίνονται πάνσοφοι και να γίνονται δοχεία του Αγίου Πνεύματος και να μας δείχνουν τον άνθρωπο ότι μπορεί να φτάσει ο ίδιος απολύτως εις την τελειότητα. Αυτό σήμερα νομίζω είναι μπροστά μας μια έτσι πορεία, μια σκιαγραφία, το τι είναι ο άνθρωπος και πού μπορεί να φτάσει ο κάθε άνθρωπος. Ο κάθε ένας από μας μπορεί να φτάσει εις βάθη κακών, αλλά και μπορεί να φτάσει και εις ύψη αρετών. Όμως εξαρτάται το πώς χειρίζεται ο ίδιος τον τρόπον αυτών. Και το κλειδί λέγεται με μια λέξη μετάνοια. Η μετάνοια είναι το κλειδί το οποίο ανοίγει την Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, καμιά αμαρτία, καμιά διαστροφή, καμιά κακία. Δεν υπάρχει πράγμα το οποίο η μετάνοια δεν μπορεί να το θεραπεύσει. Ακόμα και το χειρότερο έγκλημα να κάνει ο άνθρωπος εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο σε ασύλληπτους αριθμούς και σε συχνότητα, εάν μετανοήσει ο Θεός δέχεται τον άνθρωπο, σκανδαλωδός να μπει κανείς με το άπειρο πλήθος της πατρικής θεοπρεπούς του αγάπης. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να πει ότι για μέναν δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι εγώ με τόσες αμαρτίες, με τόσα προβλήματα, με τόσες κακίες, με τόσες διαστροφές δεν μπορώ να σωθώ. Γιατί εάν πει αυτόν τον λόγο, τότε αμέσως προσάπτης των Θεών τη βλασφημίαν ότι κοίταξε, ο σταυρός σου, η θυσία σου, το αίμα σου δεν μπορεί εμένα να με σώσει. Μπορεί να έσωσες τον κόσμο όλον, αλλά εμένα δεν μπορεί να με σώσεις, γιατί οι αμαρτίες μου είναι τόσο μεγάλες ώστε υπερβαίνουν ακόμα και την δύναμη του δικού σου σταυρού. Αυτό, αδελφοί μου, είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι βλασφημία κατά του έργου του Κυρίου. Και η απελπισία αυτή και η απόγνωση είναι κόλασης, είναι σκότος, και ο άνθρωπος πραγματικά βυθίζεται μέσα σε αυτήν την κόλαση της απογνώσεως, εάν απορρίψει από τον εαυτόν του τη δυνατότητα της μετανοίας και της σωτηρίας του. Γιατί νομίζει ότι ο Θεός είναι ο οποίος αρνείται την σωτηρία. Πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να θυμούμαστε ότι την σωτηρία μας την έχουμε στα δικά μας χέρια. Είναι δικό μας έργο η σωτηρία. Ο Θεός έκαμε τα πάντα για τον άνθρωπο. Δεν έμεινε κάτι το οποίο θα το κάνει αργότερα. Δεν έμεινε κάτι που δεν το έκαμε. Αλλά αφού επλήρωσε πάσαν την οικονομία και τελείωσε θεοπρεπώς το έργο του, τότε παρέδωκε τον εαυτόν του εις τον σταυρόν και στον θάνατον και ετέλεσε το κατευδοκίαν θέλημα του Κυρίου. Άρα απομένει σε μας. Σε μας είναι λοιπόν το έργο τώρα της μετανοίας. Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται και αποδεικνύεται η μεγάλη δύναμη της Εκκλησίας. Εδώ έγκυται το μυστήριο του Κυρίου παρατηνόμενον εις τους αιώνας. Εδώ είναι το μέγα θαύμα, το μέγα θαύμα της Εκκλησίας, το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε μέρα μπροστά μας. Και αυτό το θαύμα είναι η Ανάσταση όχι νεκρών σωμάτων, αλλά η Ανάσταση νεκρών ψυχών. Ότι ο άνθρωπος μπαίνει στην Εκκλησία νεκρός εις την αμαρτία και εξέρχεται ολοζώντανος. Μπαίνει στην Εκκλησία κατάμαυρος μέσα στο βάρος των αμαρτιών και γίνεται ολόλευκος ως υπεριστερά. Μπαίνει ο άνθρωπος όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία μπήκε τόσον βρώμικος και τόσον διεστραμμένος και όμως εξήρθεν εκ της Εκκλησίας, εκ της καμίνου της μετανοίας, σόφρον και Αγία και συνετή περισσότερον και από τα αγγελικά τάγματα. Αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Και αν θέλουμε να δούμε θαύματα, ας μην ψάχνουμε θαύματα μόνο σε υπερφυσικά γεγονότα θεραπείας ασθενειών. Αυτά είναι όντως θαύματα με τη χάρη του Θεού, αλλά έχουν πρόσκαιρη υπόσταση, ενώ το θαύμα της Εκκλησίας, της Αναστάσεως του νεκρού ανθρώπου έχει αιώνια διάσταση και σπάζει το φράγμα του χώρου και του χρόνου και εισάγει τον άνθρωπο εις την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Σήμερα βλέπουμε αυτόν το γεγονός. Βλέπουμε τον άνθρωπο μπροστά μας, που ο οποίος επέρασε όλες αυτές τις βαθμίδες. Αγωνίστηκε βέβαια, επόνεσε, έκλαυσε, εθρύνησε, πέρασε μεγάλη οδηπορία ταπεινώσεως και μετανοίας. Αλλά όμως τι είναι αυτός ο κόπος μπροστά στο μεγαλείο της θεώσεως της υπάρξεώς του, τι είναι αυτόν το πρόσκαιρο μπροστά στο αιώνιο, τι είναι το φθαρτό μπροστά στο άφθαρτο, απολύτως τίποτα. Επέταξεν τα φθαρτά και κέρδισεν τα άφθαρτα. Αντίλαξεν τα πρόσκαιρα με τα αιώνια. Κατάλαβεν ότι στον κόσμο αυτόν υπάρχει ένα νόημα υπεράνω των καθημερινών βιωτικών μελημάτων. Ότι υπάρχει ένα νόημα το οποίο δεν μπορεί να μπει μέσα σε καλούπια αμαρτωλά. Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με το συμφέρον του και μόνο με την ύλη και μόνο με την αμαρτία, και αυτά σκοτώνουν την ψυχή του, και ότι η πραγματική ζωή έγκυται μέσα στη σχέση του με τον Θεό. Εκεί ο άνθρωπος βρίσκει ανάπαυση. Εκεί βρίσκει πραγματικά τον σκοπό της υπάρξεώς του. Εκεί καταλαβαίνει τι σημαίνει άνθρωπος και τι σημαίνει αγάπη και τι σημαίνει χαρά και τι σημαίνει ειρήνη. Σήμερα πάρα πολλά λέγονται και ακούγονται και χρησιμοποιούνται από πολλούς και διάφορους τα καθημερινά μας γεγονότα. Μιλούμε και ακούμε για τους πολέμους, για τις εκμεταλλεύσεις, για τις δυσκολίες. Ζούμε στον τόπο μας μια καθημερινή δυσκολία των εθνικών μας προβλημάτων και όλων των κοινωνικών δυσκολιών που συναντούμε κάθε μέρα. Νομίζουμε ότι αυτά όλα λύνονται εάν μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα κατά κοσμικών τρόπων στη σειρά. Αλλά όπως λέει και ένα σοφό γνωμικό, ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου, δεν είναι να απουσιάζει ο πόλεμος ειρήνη, αλλά ειρήνη είναι η παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ειρήνη. Γιατί αν ο Θεός είναι απόν, τότε και πόλεμος να μην υπάρχει, ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει στον άνθρωπο. Και χαρά και αγάπη και ισορροπία και αρμονία υπάρχουν εκεί όπου υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Εκεί όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι η αγάπη. Εκεί όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι η ειρήνη. Εκεί όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι η ευημερία και η ευτυχία του ανθρώπου. Και αποδεικνύεται αυτό κάθε μέρα σε τόσους συνανθρώπους μας που μπορεί να έχουν όλα τα υλικά αγαθά, αλλά δεν έχουν την χάρη του Θεού. Και αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να δώσει αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Μας το είπε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, λέει ο Χριστός, εάν κερδίσει υλικά όλων των κόσμων, αλλά ζημιώσει την ψυχήν του. Άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται συμφεροντολογικά. Άνθρωπος ο οποίος για την ύλη, για τα χρήματα, για τα πράγματα του κόσμου τούτου πουλά την ψυχή του και δεν σκέφτεται τον λόγο που θα δώσει μπροστά στον Θεό, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να αναπαυθεί μέσα του, γιατί αφήρεσε από τον τόπο των Άγιων της καρδίας του τον Θεό και προσκυνεί τον Μαμμονάν, προσκυνεί είδωλα ξένα. Δεν λατρεύει τον ζώντα Θεόν, αλλά ψεύτικα είδωλα του κόσμου τούτου, τα οποία είναι προορισμένα εις θάνατον και δεν μπορούν να ζήσουν αιώνια, γιατί μόνον ο Θεός νικά τον θάνατον και σώζει τον άνθρωπον από την φθοράν και από τον θάνατον τον ίδιον. Οι Άγιοι μας απέδειξαν, πραγματικά μας απέδειξαν την πραγματικότητα αυτή. Και είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι και ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και διότι έχουμε πλήθος νέφος το σού των μαρτύρων και Αγίων, οι οποίοι μπροστά μας στέκονται και μας δείχνουν τον δρόμο. Είμαστε ευλογημένοι γιατί έχουμε μπροστά μας την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία μας εψυχώνει, μας παρηγορεί, μας ενδυναμώνει στον αγώνα μας. Μας δείχνει ότι όπου και αν είμαστε και όπως και αν είμαστε, η πόρτα του Θεού είναι ανοιχτή για μας όλους. Φτάνει να τη ζητήσουμε, φτάνει εμείς να πάμε εκεί, να χτυπήσουμε αυτήν την πόρτα του Θεού και αυτή θα ανοίξει. Και αυτό, αδελφοί μου, δεν είναι ένα γεγονός που θα γίνει όταν θα πεθάνουμε και μετά, αλλά ένα γεγονός το οποίο γίνεται από αυτήν τη ζωή και συνεχίζει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και αυτός ο χώρος είναι η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία είναι που σώζει τον άνθρωπο και αποδεικνύεται μια Εκκλησία ότι είναι ζώσα Εκκλησία εάν παράγει Αγίους, εάν γεννά Αγίους και αν σώζει τον άνθρωπο, είναι Εκκλησία η οποία έχει ζώσαν την παράδοση και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η Εκκλησία μας συνεχώς και χθες και σήμερον και αύριον μαρτυρεί δια των Αγίων ότι ο Χριστός είναι παρόν μέσα σε αυτήν και δεν την εγκαταλείπει και δεν την αφήνει ορφανή, αλλά αναδεικνύει μέσα στο πέρασμα των αιώνων αυτές τις μαρτυρίες της παρουσίας Του. Έχοντας λοιπόν και εμείς το σούτον περικείμενο νέφος Αγίων, ας βαδίσουμε με υπομονή ο καθένας τον δικό μας αγώνα. Ας βαστάσουμε το σταυρόν της δικής μας ζωής. Παρέρχεται γρήγορα ο χρόνος του βίου τούτου. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος κατάλαβε το σκοπό της ζωής του και αντίλαξε τα πρόσκαιρα με την αιώνια βασιλεία του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που κατάλαβε πού είναι ο άνθρωπος ευτυχής και πώς ο άνθρωπος γίνεται ολοκληρωμένος και έβαλε πραγματικά σαν νόημα της υπάρξεώς του αυτήν τη σχέση του με τον Δεσπότη Χριστόν. Εύχομαι σε όλους ανεξαιρέτως, ιδιαιτέρως αυτές τις Άγιες μέρες που έχουμε μπροστά μας, να γίνουν μέρες πραγματικά εμπειρίας Θεού στις καρδιές μας. Ο Κύριος, πορευόμενος προς το πάθος του εκούσιον, να δώσει σε μας μετοχήν σε Αυτόν και να καταλάβουμε ότι θα βαδίσουμε μαζί Του τον δρόμο, ώστε να χαρούμε και τη δική μας Ανάσταση. Να χαρούμε την Ανάσταση της υποστάσεώς μας. Και γενόμενοι εμείς αναστημένοι και ελεύθεροι άνθρωποι, έτσι θα μπορούμε να έχουμε χαρούμενες και αναστημένες υπάρξεις και ελεύθερη και ευτυχισμένη και πατρίδα και κοινωνία και οικογένεια και εκκλησία. Καλή Ανάσταση, αδελφοί μου, σε όλους και στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ.